Ola, son Marcos, bons días. Hoxe, mércores 16 de febreiro, as temperaturas estelarán entre 7 grados de mínima, 12 de máxima e o ceo estará nubrado. Pódense ver algún claro a partir das 5 da tarde e o vento soprará frouxo. Ata mañá.